Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 36 la 41. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, o să încheiem astăzi capitolul 15 din Faptele Apostolilor, capitolul acesta atât de important, așezat în, cumva, la jumătatea cărții, dar și în inima împărăției și ca doctrină, ca esență a lucrării lui Dumnezeu și a lucrării Duhului Sfânt și a lucrării Bisericii Domnului Iisus Hristos aici pe pământ. Și nu întâmplător am numit capitolul acesta Pacea Împărăției, pentru că biserica trebuie să se bucure de pace și sfinții trebuie să se bucure de pace. Cei care formează biserica Domnului Iisus Hristos, ei trebuie să experimenteze pacea lui Hristos, la care am fost chemați ca să alcătuim un singur trup, adică o biserică, și această pace să stăpânească în inimile noastre și să fim recunoscători. Însă pacea aceasta nu este un dat de la Dumnezeu care vine peste noi sau în noi și nu ne mai părăsește niciodată, ci este amenințată. Dumnezeu ne dă pacea și le-a spus și ucenicilor, vă dau pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Pacea aceasta nu rămâne așa netulburată, neafectată, este amenințată și este cineva care dorește foarte mult să ne tulbure și să tulbure și biserica și să ia pacea bisericii dacă e cu putință. Știți ilustrația pe care a făcut-o cineva cu o biserică, cu două biserici? Într-una din aceste biserici se cânta, era lăudat numele Domnului, era pace, era bucurie, era armonie. Și la ușa bisericii, diavolul se chinuia și dădea roată pe la toate intrările bisericii, cum să intre și pe unde să intre, dacă s-ar putea să-i tulbure. Altă biserică, altă imagine, și acolo se desfășurau activități înăuntru, însă același diavol, spre deosebire de prima biserică, nu dădea târcoale pe la uși, nu încerca să intre, stătea și dormea pe acoperișul bisericii. Și era imaginea asta, era așa, a contrariat pe cel care a văzut imaginea asta și era curios ce se întâmplă în biserica asta, în a doua, în prima a văzut. Aici ei se certau înăuntru. Aveau tot felul de probleme, și teologice și de altfel, și erau dispute, erau controverse între ei. Aici diavolul nu mai și-a făcut lucrarea, putea să stea liniștit și să doarmă pe acoperiș. Diavolul este un pârâș, diavolul este un uzurpator, diavolul este un dezbinător, un separator. Unul care nu are pace, pentru că Scriptura ne spune că și cei răi nu au pace, apoi atunci cel rău, că răul de la cei răi vine. Diavolul nu are pace și lucrarea lui este să tulbure. Hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Însă Domnul a venit ca oile lui să aibă viața și să o aibă din belșug. Viața bisericii a fost afectată și a fost tulburată și frământată, viața bisericii primare, de acest mare pericol care a apărut din interiorul bisericii, și anume o învățătură străină, o învățătură falsă, care avea o formă de adevăr, care se sprijinea și ea pe unele afirmații ale Scripturii și ale legii lui Moise, însă care nu era de la Duhul lui Dumnezeu și care era o răstălmăcire a Scripturilor, despre care spune Apostolul Petru mai târziu în a doua lui epistolă și scrie și despre epistolele lui Pavel, pentru că problema aceasta privește și pe Pavel și pe Barnaba, dar și pe Petru și pe Iacov și pe prezbiterii din Ierusalim și toată biserica din Ierusalim, dar și biserica din Antiohia și frații care erau acolo și acolo erau proroci, învățători, prezbiteri. Și Apostolul Petru scrie mai târziu despre epistolele lui Pavel că în ele sunt lucruri greu de înțeles, unele lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Și probabil că referința aceasta avea de-a face și cu acești iudei care au plecat din biserica din Ierusalim și cu care biserica s-a frământat atât de mult aici, în Fapte 15. Și am parcurs până acum mai mulți pași, am împărțit capitolul acesta în mai multe segmente. Am văzut în versetele 1 la 4 impasul în care a ajuns biserica, frământarea, tensiunea aceasta care a apărut în Antiohia, cei din Iudeia, din Ierusalim, care au venit și au predicat și în Antiohia învățătura lor. Pavel și Barnaba au recunoscut falsul, au recunoscut pericolul și le-au stat împotrivă și au oprit pe acești oameni. Însă s-a produs o tulburare acolo. Și probabil că unii din Antiohia poate că considerau că acești totuși au dreptate și ei și iudeii. Biserica a hotărât să-i trimită la Ierusalim și pe alți câțiva să întrebe pe frați cu privire la această problemă care a apărut în Antiohia. Apoi, în Antiohia, versetele 4 la 6, am văzut imparțialitatea bisericii și a apostolilor, a celor care conduceau biserica. Acești oameni trebuiau să fie imparțiali. N-au luat o hotărâre subiectivă, n-au luat o hotărâre rapidă, puteau să o ia destul de repede, însă n-au făcut lucrul acesta și au întors inima spre Dumnezeu, au cercetat scripturile, s-au rugat, au discutat împreună să vadă ce este de făcut, pentru ca să ajungă la o hotărâre cât se poate mai aproape de adevăr. De aceea, în final, spun, s-a părut dimerit Duhului Sfânt și nouă. Și pasul următor, întrezărit, cuvântarea lui Petru, versetele 7 la 12, Apostolul Petru întrezărește această lucrare nouă a Harului lui Dumnezeu printre neamuri și a avut viziuni din partea lui Dumnezeu cu privire la această lucrare, deși am văzut că era destul de greu. Destul de greu ca mentalitatea unui iudeu să fie transformată și cerea timp. Lucrul acesta, de aceea am numit pasajul acesta, paragraful acesta, întrezărit. Adică vezi ceva, încep să vezi ceva, însă nu e foarte clar. Urmează cuvântarea lui Iacov, versetele 13 la 22, și aceasta am numit-o iluminarea. Prin Iacov a venit iluminarea aici în biserica din Ierusalim, după ce au vorbit toți. Și Iacov face apel la tot ceea ce au spus cei care au fost înaintea lui și poate să adune toate afirmațiile lor, la fel cu cuvintele prorociei, cu cuvintele prorocilor, cu cuvintele lui David, și am văzut și din Osea și din alți profeți, le pune pe toate împreună și acum parcă totul se luminează și se ajunge la o hotărâre finală. Urmează versetele 22 la 29, înștiințarea. Se scrie această hotărâre și urmează să fie înștiințate bisericile dintre neamuri, nu numai biserica din Antiohia, pentru că mai multe biserici au fost afectate de această problemă doctrinară, teologică. Se ia această hotărâre, se scrie o scrisoare către frații dintre neamuri și li se transmite sănătate și hotărârea lor, care este prezentată succint, simplu, pentru ca toți să poată înțelege. Apoi urmează versetele 30 la 35, însărcinarea. Împreună cu această scrisoare au trimis și pe niște frați, oameni cu vază între frați, pe Barsaba, Iosif, Iust, și l-au trimis și pe Sila, care citim mai târziu că și ei erau proroci în biserica din Ierusalim. Și astăzi o să încheiem capitolul acesta cu acest ultim paragraf, versetele 36 la 41, care l-am numit îngrijire. O să vedem de ce l-am numit îngrijire. În biserica Domnului Iisus Hristos, orice lucrător chemat de Dumnezeu are ca scop final pe inimă dorința aceasta de îngrijire a bisericii. Adică dacă ai un lucru de preț, dacă ai un lucru de valoare, o să ai și grijă de el, dacă e al tău. Și dacă te-a costat mult lucrul acesta și dacă ai dorit mult să-l ai, atunci ai mare grijă de el și îl pui undeva unde să fie în siguranță. Și unii își păstrează valorile în seifuri și așa mai departe. Biserica Domnului Iisus Hristos este cel mai mare bun care ne-a fost dat. Și miracolul este că noi facem parte, noi înșine facem parte din acest bun. Aici, în biserica Domnului Iisus Hristos, noi am fost născuți din nou, aici am fost aduși la viață împreună cu Hristos, aici fiecare din noi devenim un mădular în trupul lui Hristos. Și în aceste multe mădulare în trupul lui Hristos, Dumnezeu a dat întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. Așezați în biserică ca mădulare, a așezat Dumnezeu slujbe speciale ca să ne desăvârșească, să ne învețe, să ne maturizeze și toți împreună să participăm la aceeași lucrare a împărăției lui Dumnezeu, adică la zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. Asta este o mare taină. Pentru că toate aceste lucruri lucrează împreună și în final toți facem aceeași lucrare. Însă, în funcție de harul și de darul lui Dumnezeu dat fiecăruia, în funcție de chemarea lui Dumnezeu, în funcție de creșterea noastră spirituală, de maturizarea noastră, Dumnezeu așează și în biserică priveghetori, prezbiteri, a așezat apostoli, a așezat proroci, a așezat evangheliști, păstori și învățători, care să învețe, care să privegheze, care să privească ca biserica, să vegheze asupra bisericii și să păzească biserica, care să predice Evanghelia, dar care să și apere adevărul și să apere Evanghelia. Pentru că Evanghelia nu trebuie numai predicată. Și cei din Iudeia și cei fariseii care au crezut, și ei au predicat o Evanghelie. Însă vedeți că au apărut deja Evanghelii false. Și Apostolul Pavel spune mai târziu, dacă noi înșine, sau dacă un înger din cer ar veni să vă vestească o altă Evanghelie pe care noi nu v-am propovăduit-o, să fie anatema. Le spune celor din Corint, la sfârșitul primei epistole, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. V-am propovăduit-o și vă fac cunoscut și de data aceasta, pe care ați crezut-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați așa cum ați crezut-o, altfel degeaba ați crezut. Vedeți că implicit erau aici, sau era această conștiență a unor pericole ascunse, când Pavel le spune la sfârșitul epistolei, că există pericole ascunse chiar în predicarea Evangheliei. Diavolul se va implica chiar în această lucrare de vestire a Evangheliei. Dacă nu poate să tulbure și dacă nu poate dezbina în alte feluri, atunci să strecoare pe furiș o erezie nimicitoare. Spune în epistola către Coloseni că vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, învățătorii mincinoși. După cum ați auzit că se vor ridica proroși mincinoși, și să știți că și între voi vor fi învățători mincinoși. Deci mare, mare era acest pericol. Și acum să parcurgem versetele acestea. 1. Interesare. 36b. Să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Interes. Am numit meditația îngrijire. Biserica Domnului Iisus Hristos este lăsată în mâinile sau în responsabilitatea unor oameni, care toți sunt oameni ca și noi, supuși tuturor slăbiciunilor omenești, cum și Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. De aceea, acestor oameni li se cere mai mult, spune Domnul, cui s-a dat puțin, îi se cere puțin, dar cui s-a dat mult, îi se va cere mai mult. Acestor oameni li s-a dat mai mult, însă li se cere și mai mult, pentru că spune în epistola către evrei că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Acum să ne gândim, să medităm o clipă dacă poate exista ceva sau dacă se poate pune ceva alături sau dacă poate exista vreun grad de comparație între vreo slujbă care există în tot acest univers cu această slujbă de prezbiter. Cine din toți marii lumii, din toți patronii, din toți conducătorii de partide, din toți conducătorii națiunilor, cine, șeful NATO, șeful FMI, cine o fi în lumea aceasta, cine dă socoteală de vreun suflet în afară de sufletul lui înaintea lui Dumnezeu? Nu spune Apostolul Pavel că fiecare din noi o să dăm socoteală de noi înșine înaintea lui Dumnezeu? Iată că sunt persoane cărora li se încredințează o responsabilitate enormă, la care parcă nu putem nici să ne gândim, depășește puterea noastră de imaginație, ei au să dea socoteală de sufletele voastre înaintea lui Dumnezeu, și anume prezbiterii. Și în cartea Ezechiel, Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, du-te și vorbește acestei case de îndărădnici. Fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta, că sunt o casă de îndărădnici. Du-te și spune-le cuvântul meu. Dacă eu zic celui rău, vei muri și tu nu te duci și nu îl înștiințezi, acesta va muri și sângele lui va cădea asupra capului lui. Dar voi cere sângele lui din mâna ta, pentru că nu l-ai înștiințat. Dacă te duci și vei spune celui rău și el nu se va întoarce de la calea lui ce are ea, la fel el va muri datorită nelegirii lui, însă nu-i voi mai cere sângele din mâna ta, pentru că te-ai dus și l-ai înștiințat. Și Dumnezeu folosește oameni ca să înștiințeze oameni. Dumnezeu a chemat proroci ca să înștiințeze poporul lui Dumnezeu de toate relele care trăiau. Și le-a spus, v-am trimis pe prorocii mei în fiecare dimineață, vi-am trimis să vă spună să vă întoarceți la mine. Până când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Și Dumnezeu a spus că nu mai poate să ierte și a trimis, i-a exilat în robie. Să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, să vedem ce mai fac. Interesare. Un motiv de a vizita pe frați. De ce să-i vizităm? Păi pe moarte. Trebuie vizitat, că e pe moarte. Sau de ce să-l vizităm? Păi pleacă din țară, definitiv. Deci ar fi bine să-i facem o vizită. Aici descoperim un alt motiv, un motiv parcă de... Să mergem și să vedem ce mai fac. Să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Și acum, asta e comunicarea clișeu, așa se numește. Ce mai faci? Bine, mulțumesc. Deci asta nu e părtășie, asta nu este legătură frățească, dăm un telefon, ce mai faci? Nici nu știi, când m-a întrebat cineva, a spus, pui cea mai grea întrebare. Pentru că la întrebarea asta trebuie să-ți răspund într-o propoziție, că nu aștepți ca să spun o istorie, nu ești pregătit să asculți așa ceva și nici nu ești chiar interesat să afli ce mai fac, că dacă ai vrea să știi ce mai fac, asta o să ne ia timp. Însă nu te aștepți la așa ceva, aștept să-ți dau un răspuns așa cum e pusă și întrebarea și mă obligi să-ți dau un răspuns tot clișeu, așa cum ai pus și întrebarea. De fapt, nici nu te interesează prea mult ce mai fac. Și ca să știm ce mai fac frații, ca să știm ce mai facem unul și altul, este nevoie de comunicare și este nevoie de timp. Și apostolii și-au pus deoparte timp, săptămâni și luni de zile, să meargă acum și să viziteze bisericile și să vadă ce mai fac. Acum, ce credeți, că au ajuns în Perga sau au ajuns în Tiatira sau au ajuns în Listra, în biserici, sau în Antiohia Pisidiei? Și acum, fraților, ne-am întâlnit aici, adună biserica toată, am vrut să vedem ce mai facem, vedem că sunteți bine toți, spun o predică și plecăm mai departe, ne ducem în biserica cealaltă să vă încredințăm în harul Domnului. Credeți că așa s-a desfășurat această călătorie misionară? Când au venit și când i-au vizitat pe frați să vadă ce mai fac, au stat cu ei. Au stat cu ei și au stat cu ei ceasuri și poate au stat zile și poate că au stat săptămâni. Știți că în Troa, spune Pavel, urma să plece a doua zi. Și părtășia, legătura frățească în biserica primară nu se măsura ca la noi, în două ceasuri pe săptămână sau în patru pe săptămână. Nu era un program fix așa cum era la noi. Pavel urma să plece a doua zi, era prima zi a săptămânii, s-au adunat împreună pentru frângerea pâinii și nici Pavel nu și-a făcut planuri pentru a doua zi că poate trebuie să spună, frate, trebuie să te odihnești noaptea asta, deci să nu fie prea lung serviciul din seara asta, că mâine dimineață urmează să pleci, nu pleca cu avionul. Deci pleca și călătoria, îl obosea destul, călătoria care urma, dar ei nu gândeau așa, ei nu gândeau așa cum gândeau, gândeau în cu totul alți termeni, pentru că înțelegeau cu totul altfel apartenența noastră la Biserica lui Hristos, responsabilitatea mare pe care o avem pentru sufletele celorlalți, înțelegeau cu totul altfel ce înseamnă părtășie și legătură frățească. Au venit zeci și sute de kilometri și poate mii de kilometri au parcurs călare sau pe jos sau pe vapor în tot felul de primejdii ca să ajungă la noi, să vadă ce mai facem. Hei, nu vor pleca așa 1-2 și nu vor ține așa de mult la confortul lor oameni care au fost dispuși să facă așa un mare sacrificiu pentru noi și pentru sufletele noastre. Vedeți ce diferență? Să mergem pe la frații din toate bisericile, din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Și a devenit o problemă mare vizitarea fraților într-un cartier al unui oraș. Aici vorbim de o provincie, de mai multe provincii de ale Asiei Mici, de o regiune geografică imensă. Și Pavel îi spune lui Barnaba să mergem pe la frații din cetăți când ne-am predicat Evanghelia să vedem ce mai fac. După câteva zile s-a întâmplat asta. După câteva zile Pavel a zis lui Barnaba lucrul acesta. Păi, nici măcar un concediu n-aveau dreptul nici la un concediu după așa o călătorie, după așa pericole, după tot ce s-a întâmplat și aici la Ierusalim, au ajuns în Antiohia și acum era bine în Antiohia, biserica se întărea și spune, vesteau cu mulți alții cuvântul Domnului. Acum o perioadă, să avem o perioadă de liniște, o perioadă de repaus, povara era foarte mare asupra lor, pentru că sigur, condițiile nu erau ca astăzi. N-aveau Biblie peste tot, n-au lăsat la fiecare câte o Biblie sau un Nou Testament. Nu erau prezbiteri în bisericile acestea, pentru că erau biserici formate de curând. Nu erau credincioși maturi, spirituali, care să înțeleagă bine adevărurile Evangheliei. Era o pradă ușoară pentru vrăjmași, pentru lupi, pentru învățători mincinoși. Și Pavel și Barnaba simt povara aceasta că oamenii aceștia trebuie vizitați din nou, trebuie să vedem ce mai facem, ce mai fac, să nu, că nu suntem în neștiință de planurile diavolului, să nu lăsăm ca Satana să aibă vreun câștig de la noi. Mulți se vor împrăștia dacă nu vor fi vizitați. Vedeți că astăzi lumea e pe cu totul alte tipare, funcționează cu totul altfel și am spus că această vizitare, această părtășie devine o problemă într-un cartier. Vizitarea fraților, vizitarea surorilor devine o problemă într-un cartier. Chiar într-un cartier așa cum este al nostru. Chiar și între noi, noi între noi, pentru noi între noi devine o problemă vizitarea și devine o problemă să ne întâlnim, să stăm față în față și să comunicăm și să povestim și să ne descărcăm sufletul și să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu știu din ce motive devine o problemă și atât de dificilă, chiar în condițiile în care se dorește să se facă lucrul acesta. Devine o problemă în multe biserici în care nu se face. Deci din start nu se face. Am întâlnit la Salină un fost coleg din Timișoara și el are o slujbă de conducere acolo și de priveghere în Biserica Betel din Timișoara. 1400 de membri sunt acolo. Și am întrebat, faceți vizite pastorale? Vizitați pe frații acasă? Cum îi vizitați? Că sunt trei păstori la 1400 de membri. M-am gândit că e imposibil să-i viziteze. A zice, nu facem, nu se face. La cerere, numai dacă cineva cere. Și cer frații, nu prea cer. Deci se pune asta la cerere, nici frații nu prea cer. În final, practic, nu se face lucrul acesta. Și atunci biserica se adună, o mulțime de 1000 de oameni, 1000 și ceva de oameni se adună în fiecare duminică sau câți vin la adunare și spunem că am avut părtășie unii cu alții, dar nici nu cerem să fim vizitați, nici nu ne place ca cineva să intre în casa noastră, în intimitatea noastră, să stea de vorbă cu noi, nu ne place să fim descoperiți sau să ne descoperim, nu ne place să ne dăm la o parte orice fel de imagine sau orice, adică să devenim vulnerabili, nu ne place să devenim vulnerabili. Nu ne place să renunțăm la demnitatea noastră, spunea Derek Prince. Dacă vrei, trebuie să renunți la demnitatea ta dacă vrei să fii eliberat și dacă vrei să fii vindecat. Adică trebuie să recunoști starea în care te afli, cum spunea altcineva. Primul pas în rezolvarea unei probleme este să recunoști că ai o problemă. Că dacă nu ajungi la această recunoaștere, niciodată problema ta nu va fi rezolvată. Ei, cum să recunosc așa ceva? Cum să spun asta? Cum să spun asta în public? Nu se poate spune așa ceva. O să rămâi cu ea. O să pleci acasă demn, dar cu problema ta. Adică crezi că vei pleca cu demnitate, neștirbită, neafectată, nimeni nu va ști absolut nimic despre tine, însă problema o iei și o duci cu tine, cum îi cu, cum îi spunea aia cu care stă pe cal. Nu șaua, era o poezie pe care o tot spunea fratele Nelu. Cum se ține necazul de om. Huluba, ca huluba. Te duci cu huluba pe tine și nu poți să scapi de ea. Că ai nevoie, nu, el nu știu, poate scoate singur calul, nu poate scoate huluba. Dar are nevoie, deci să recunoască că are o hulubă, că are o problemă și să ceară ajutorul cuiva să-i o tragă. A, doare. Păi doare, dar se vindecă după aceea și nu mai ai și ai scăpat de ea. La fel este și cu problemele noastre, cum iarăși spunea un om al lui Dumnezeu, ai o problemă, nu-i nicio problemă. Ce să faci cu problema ta, asta e problema. Ce vei face cu problema pe care o ai, asta e problema. Felul în care o abordezi, felul în care o rezolvi sau nu o rezolvi. Dacă ai abordat-o, dacă ai recunoscut-o, dacă ai mărturisit-o, dacă s-a rezolvat problema asta, tocmai problema aceasta se transformă într-o mare realizare și într-o mare binecuvântare. Deci, ce însemna interesarea în biserica primară, ce povară era pe inima apostolilor pentru bisericile dintre neamuri, pentru cei care s-au întors la Dumnezeu dintre neamuri și care puteau ușor să fie pradă învățăturilor mincinoase, puteau ușor să se idolatriei, imoralității, multe, multe pericole erau și pentru ei cum sunt și astăzi. Și astăzi mulți se pierd. Se pierd mulți din biserici, în mijlocul mulțimii, în mijlocul bisericii. Poate ți-a auzit predica de săptămâna trecută despre tigru și pisică. Ți-a auzit? Că este o carte Împlânzirea tigrului. Poate un tigru poate să fie dresat. Care au mers la circ, au văzut tigru dresat sau leu dresat și dresoarea sau dresorul cască gura mare și bagă capul în gura tigrului și se scoate afară și așa e dresat. E, nu-i natura lui să caște gura și să stea până când dresorul bagă capul în gură și se scoate afară. A fost o dresoare renumită româncă, una dintre cele mai cunoscute din lume, de lei, tigri și pantere și a fost sfâșiată de leul care era cel mai credincios într-o manifestare la Tel Aviv, în Israel, într-o prezentare. Și cred că o să o zgârietură sau ceva. când a băgat capul în gura leului și când fiara, dihania, a simțit sângele, s-a descoperit că era tot leu. Și spunea fratele Paul Negruț, s-au umplut bisericile de oameni dresați. Dresați, dar netransformați. Și sunt șocante afirmații de felul acesta, făcute cu privire la cea mai mare biserică din Europa. Și cu o vreme în urmă, alt păstor a făcut o afirmație similară, că în ultimii 20 de ani au fost botezați sau am botezat foarte mulți oameni nenăscuți din nou. De ce e o problemă vizitarea? De ce e o problemă comunicarea? De ce e o problemă părtășia? De ce e o problemă timpul petrecut împreună? Că acolo noi alegem să devenim vulnerabili și numai Duhul lui Dumnezeu ne ajută la aceasta și ne dă dorința aceasta. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegiuire. Urmează 2, întoarcerea. Au gândit lucrul acesta, l-au dorit și s-au și întors. Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile. Să ne întoarcem. Să ne întoarcem pe la ei. Știți cum spun frații, mai veniți, frate. Mai veniți. Și nu știi ce să spui, că mai venim sau nu mai venim, că nu știi dacă poți să mai vii, nici nu poți să-i spui că mai venim, pentru că nu depinde de tine dacă mai vii, că nu poți să te duci în altă parte decât dacă ești invitat. Aici nu a fost nicio invitație. De la bisericile dintre neamuri, frații care au auzit Evanghelia, s-au format biserici acolo, aici nu era nevoie de invitație. Ca oamenii ăștia, pur și simplu, oameni care aveau responsabilitate, autoritate, ei au hotărât să ne întoarcem pe la frați și să vedem ce mai fac. Acum, eu dacă mă duc într-o biserică și dă mâna cu frață, să mai veniți, frate, să mai, ce să-i spui? Nu poți să vii, nu poți să promiți absolut, și dacă ai dori să te mai duci acolo, nu poți să te duci decât atunci când se oferă ocazia și atunci când ești invitat. E, vedeți, știți, care ați fost prin Occident și aveți rude prin Occident, nu se pot vizita, vecinii nu se cunosc între ei, nici părinții nu ți-i poți vizita dacă nu ai stabilit o întâlnire. Deci dai telefon și spune exact când poate să te primească și la ce oră. Altfel, deci nu mai există legăturile dintre oameni, s-au distanțat enorm. Trăim parcă în acest vid al vieții, cum este în imponderabilitate. Așa plutim în toate părțile, distanțe enorme între noi. Cu cât oamenii sunt mai adunați și mai aproape unul de altul, cu atât distanțele între inimile lor sunt mai mari. Ca și slăbănogul de la Betesda. O mulțime, dar toți erau bolnavi de tot felul de boli și în final el, omul acesta care s-a trezit din starea asta, spune: n-am pe nimeni, Doamne, n-am pe nimeni care să mă ajute în toată mulțimea asta, că toți sunt bolnavi. Și cu cât se adună o comunitate mai mare, cu atât și boala se răspândește mai mult. Știți, dacă cineva se îmbolnăvește, spune: nu-l lăsa în comunitate. Pentru că în comunitate ori se îmbolnăvește el sau îmbolnăvește pe alții, dacă se duce acolo. Deci cu cât densitatea e mai mare, cu cât aglomerația e mai mare, cu atât și boala se înmulțește mai mult, ca și acolo scăldătoarea de la Betesda. Și oamenii nu comunică, sunt foarte departe unul de altul. Sunt grămadă, unul în altul. Însă ei, practic, în intimitate, în comunicare, în părtășie, sunt foarte departe unul de altul. Experiențe bizare, în care doi stau pe aceeași bancă, în același loc, unul lângă altul, ani de zile în biserică și nu știu niciunul de celălalt, nu știu nimic unul de celălalt. V-am spus că am trăit eu asta, 4 ani am trăit-o în Timișoara și după în timp de 4 ani, de 3 ori m-a întrebat de unde sunt și dacă am mai fost în biserica aia și tot timpul a stat tot acolo. Și el era tot în același loc. Era un frate în vârstă în biserică, nu foarte în vârstă, cânta în cor. Dar cât de indiferenți putem să devenim, cât de reci putem să devenim, cât de insensibili, nici măcar nu-l mai vedem pe cel care stă lângă noi. Și dacă întindem o mână și Domnul să te binecuvinteze, de unde ești, ai mai fost la noi, tocmai prin asta ne arătăm superficialitatea și că ani de zile omul a stat aici și nici măcar nu l-am văzut și nici măcar nu l-am remarcat. Și de fapt nu a fost niciun fel de o preocupare a inimii noastre să știm ce mai face omul acesta, cine este, ce fel de probleme are. Să ne întoarcem. Să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, să vedem ce mai fac. Întoarcerea asta are multe semnificații. Să ne întoarcem, să ne întoarcem și să vedem ce mai fac. Știți că care era cuvântul de ordine al profeților? Înainte de a spune orice, ei spuneau un cuvânt: întoarceți-vă! Întoarceți-vă la Domnul. Și Dumnezeu le spunea: întoarceți-vă, de ce vreți să muriți casa lui Israel? Israele, dacă m-ai asculta, dacă te-ai întoarce la mine, ce ar face Dumnezeu dacă poporul s-ar întoarce? Moise s-a întors să vadă ce este această vedenie minunată. Domnul a văzut că se întoarce să vadă și ce a urmat? Și a vorbit. Domnul a văzut că se întoarce să vadă și a vorbit. Acești oameni și-au pus pe inimă să se întoarcă și să se întâlnească din nou. Și întoarcerea importantă, întoarcerea aici, în casa lui Dumnezeu, întoarcerea la locul unde ți-a vorbit Dumnezeu, întoarcerea la Betel. Iacov s-a întors la Betel și a vorbit Dumnezeu din nou. Și când a doua oară Iacov ajunge la Betel unde a vorbit Dumnezeu, știți ce i-a spus Dumnezeu? După 20 de ani, scoateți afară Dumnezeii străini din mijlocul vostru. Vedeți ce înseamnă întoarcerea? Ajungi iar la locul unde ți-a vorbit Dumnezeu, poate ți-a vorbit acum 20 de ani și după 20 de ani unde ar fi trebuit să ajungi și în ce stare ar fi trebuit să fii și ce viață spirituală și ce binecuvântare să devii pentru alții și să spună Dumnezeu după 20 de ani când ajungi, să ajungi în același loc, deși trebuia să fii mult mai departe, scoate Dumnezeii străini, scoateți Dumnezeii străini din mijlocul vostru. Dar nu e prea târziu, nici după 20 de ani, nici atunci nu e prea târziu, că Iacov a ascultat. Și erau Dumnezei străini în casa lui Iacov. Nu erau străini, erau numai fiii lui Iacov, fiicele lui Iacov și copiii. Asta era toată casa lui Iacov. Și din casa asta Dumnezeu spune, scoateți afară Dumnezei străini. Au venit la bani și au spus, mi-ai furat și Dumnezei. De ce mi-ai furat Dumnezei? Ai luat fetele, dar de ce mi-ai luat Dumnezei? Și Iacov spune, să piară acela la care vei găsi Dumnezei tăi. Nici nu știa Iacov că există Dumnezei străini în casa lui. Și știți unde erau? Sub samarul cămilei pe care ședea Rahela în cortul ei. Cine a fost Rahela? Știți pentru cine a slujit în Padan Aram 20 de ani? Nu pentru Leia, nici pentru turme, nici pentru copii, pentru Rahela. Pentru Rahela a slujit 20 de ani și anii s-au dus repede pentru că o iubea, spune Dumnezeu. Și atât de mult a iubit-o pe Rahela încât a ajuns orb. Iacov, spiritual, a ajuns orb, nici n-a putut să-și imagineze că cea pe care o iubește cel mai mult, asta îi va ruina casa și îi va ruina familia. Și Rahela urmează să-și mintă tatăl și să-l mintă pe Iacov, dar va și muri. Că Iacov a spus să moară la acela la care vei găsi Dumnezeii tăi. Și știți că și-a mințit și tatăl și pe drum către Efrata, către Betleem, au venit durerele nașterii. S-a născut Beniamin, însă Rahela a murit în durerele nașterii. Erau Dumnezei străini în casa lui Iacov. Și Iacov putea să spună, Doamne, despre ce Dumnezei străini vorbești? Scoate afară Dumnezei străini din casa ta, că eu nu știu nimic. O venit la bani și mi-a zis de ceva, dar n-a scotocit toate corturile și n-a găsit nimic la bani. Cu siguranță Dumnezei Rahele erau. Idolii Rahele erau în casa lui Iacov, de care el nu știa. Nu i-a găsit nici la bani. Dar cred că mai erau și alții. Alții ascunși pe la... Până la urmă, au fi avut și slujitori, poate Iacov, dar oricum avea o familie mare, o familie numeroasă. Iacov n-a comentat lucrul acesta. Dacă Dumnezeu a spus, scoateți Dumnezei străini afară, Iacov s-a pus pe lucru. Și a ascultat, Dumnezeu știe mai bine decât mine, dacă sunt Dumnezei străini în casa mea. Sau în inima mea. Și dacă Dumnezeu îmi spune, scoate Dumnezei străini afară, și eu aș vrea să spun, Doamne, dar eu n-am niciun Dumnezeu străin. E, n-ar fi asta o dovadă de necredință? Ori Dumnezeu nu știe prea bine, ori mă acuză Dumnezeu pe nedrept, ori eu știu prea bine despre mine totul și am o părere mult prea înaltă despre mine decât se cuvine. Când Dumnezeu a spus, scoate afară Dumnezei străini, Iacov și-a cercetat casa acum, a verificat-o el ce-a găsit. Și a luat și a îngropat acolo la rădăcina stejarului și imediat citim groaza lui Dumnezeu a apucat toate cetățile de prin prejur. După ce Dumnezei străini au fost scoși și a rămas un singur Dumnezeu. Eu sunt Domnul, nu este niciun alt Dumnezeu afară de mine. Să nu-și faci chip cioplit, nici asemănare. Prima poruncă. Urmează trei impas. Versetele 37 și 38. Dorința a fost bună, erau pregătiți pentru asta, erau gata de plecare, gata să se întoarcă. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu. O dorință personală. Apare o dorință personală omenească în această lucrare, o lucrare spirituală, o lucrare cu mare responsabilitate. Au făcut această lucrare amândoi, Barnaba și Pavel, în prima călătorie misionară și acum Pavel îi spune lui Barnaba să ne întoarcem înapoi și apare o dorință a lui Marcu, a lui Barnaba. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Vedeți cum vine diavolul să producă separare? Până aici nu au avut nicio problemă. Barnaba și Pavel au mers împreună și în Antiohia și în Ierusalim și au venit înapoi în Antiohia și toate lucrurile parcă merg așa de bine. Uitați în 35, Barnaba și Pavel, Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe noroci și propovădeau cu mulți alții cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce bine mergeau lucrurile. Și acum Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marco. Apare o dorință în mintea lui Barnaba, vrea să ia. Ne aducem aminte că Marco a fost cu ei în prima călătorie misionară, dar numai pentru puțină vreme. În Pamfilia, când au dat de greu, Marco i-a părăsit și s-a întors înapoi la Ierusalim. Sigur că era și mult mai tânăr, mai puțin experimentat, dar gândiți-vă în ce tovărășie era, în ce companie, cu ce oameni era acest Ioan Marco. Ce privilegiu avea, de la cine putea să învețe. Adică dacă ție ți-e frică și se pare greu, ce să zică oamenii ăștia, care sunt mai în vârstă decât tine și care au trecut prin multe greutăți până acum. Dacă ție ți-e grea călătoria asta, că ești tânăr și ești în puterea vieții, ce să spună ei? Uite că ei nu se întorc. Tu de ce te întorci înapoi? Pavel socotea că nu-i bine. Barnaba socotea că e bine sau că nu-i bine? Ce credeți? Ce credea Barnaba? Că e bine să-l ia pe Marco sau nu-i bine? Că e bine, păi sigur că socotea că e bine. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marco. Pavel socotea că nu-i bine. Deci Barnaba socotește că e bine, Pavel socotește că nu-i bine. Și dintr-o dată apare o divergență de opinii între Barnaba și Pavel. Și fiecare susține părerea lui. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare, de spun în 39, ca să-i facă să se despartă unul de altul. N-a putut să-i despartă necazul, n-a putut să-i despartă strâmtorarea, n-a putut să-i despartă împroșcarea cu pietre în Listra și în Derbe, n-a putut să-i despartă învățătorii falși care au venit în biserica din Antiohia, n-au putut să-i despartă adunarea din Ierusalim, acolo unde s-a făcut multă vorbă, n-a putut să-i despartă absolut nimic până acum. Și iată că totuși se întâmplă ceva care îi desparte și care îi separă. Și ce a fost? O părere, o idee pe care a avut-o unul dintre ei și Barnaba ține la gândul acesta lui, vrea să ia cu el pe Ioan numit Marco, Pavel socotea că nu-i bine să ia pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Oferă și Pavel, oferă și motivul. De ce nu-i bine? Că poți să spui că îmi place asta sau nu-mi place asta. Dar de ce-ți place? Sau de ce nu-ți place? Cum întreba Paul Washer. Ce părere ai despre războiul din Irak? Și fiecare îți va spune ce îi trece prin cap, ce gândește el. Dar pe ce îți bazezi părerea aceasta? Poziția aceasta, pe ce ți-o bazezi? Ai studiat filozofia războiului? Nu. Ai studiat cultura în Orientul Mijlociu? Nu. Ai studiat obiceiurile din Orientul Mijlociu? Nu. Ai studiat economia din Orientul Mijlociu? Nu. Deci n-ai studiat nimic, n-ai cercetat nimic, dar ai o părere. Și cum a spus sora, eu am o părere și sunt de acord cu ea. Sau am o părere pe care mi-o mențin. Deci cam așa ceva. Barnaba a vrut să-l ia cu el pe Marco fără să aducă vreun argument. De ce? De ce cel puțin nu scrie aici? Pavel socotește că nu-i bine să-l ia cu Marco pe Marco pentru că și aduce un argument și spune acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor. I-a părăsit în Pamfilia, s-a întors înapoi, nu i-a însoțit în lucrare. Păi acum, care era scopul acestei vizite? Să vizităm pe frați și să vedem ce mai fac. Aceia cărora le-am predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Marco putea să spună lucrul acesta? Putea să spună, vin și eu să-i văd pe frate, să văd ce mai fac. Păi nu că spui să văd ce mai fac, înseamnă că am știut ceva despre ei, știu ce făceau mai de mult, însă vreau să aflu acum. Vreau să-i vizitez din nou și să-i întreb ce mai fac. Sunt niște oameni pe care i-am cunoscut, cu care am deja o relație și cu care vreau să am părtășie. Ori pentru Marco nu se potrivea scopul călătoriei. Să vizităm, să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului să vedem ce mai fac. Sigur că în final putea să-i cunoască acum. Deci nu să vadă Marco ce mai fac, dar putea să-i întâlnească acum, să-i cunoască și după aceea putea el să-i reviziteze pe acești frați și să vadă ce mai fac. Cert este că acest impas, și ce găsim în impasul acesta? Descoperim ceva important, că urmarea Domnului Iisus Hristos are un preț. Și că prețul acesta nu-i mic. Urmarea Domnului Iisus Hristos, slujirea lui Dumnezeu, slujirea Domnului Iisus Hristos, slujirea bisericii, slujirea fraților, cere un preț. Și prețul nu-i mic. În Evanghelii, aproape în fiecare Evanghelie, găsim câte un pasaj care are un titlu. Prețul urmării lui Iisus. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lase, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă Marco vrea să vină după mine, dacă Marco vrea și el să vină după noi, e un preț care trebuie să fie plătit. Și au încercat odată și foarte repede au renunțat, pentru că au socotit că prețul este prea mare, greutățile sunt prea multe și s-a întors înapoi. Sigur că în Ierusalim era mult mai bine. decât în călătoria asta. Mult mai bine. Avea o casă în Ierusalim. Am citit de casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. Deci avea o casă în Ierusalim. Erau destul de înstăriți în vremea aceea. Nu-i mai bine să stai acasă cu mama? Nu-i mai bine să ai pe cineva în fiecare să te trezească dimineața, să-ți facă mâncarea, să te aștepte când vii înapoi, dacă mergi undeva să lucrezi și să-ți vezi de treabă și de viață liniștită. Să pleci cu oamenii ăștia doi și să o iei la predicarea Evangheliei prin tot felul de cetăți păgâne și încă nu au venit greutățile mari. Încă nu s-au lovit de greutățile mari de care aveau să dea mai târziu. Ce s-ar fi făcut prin Derbe și prin Listra, Marcu, dacă ar fi continuat să meargă cu ei? Impasul acesta degenerează într-o intrigă. 4. Versetul 39, prima parte. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. A dus la separare, a dus la despărțire. Pasajul acesta e folosit în toate felurile. Ca să explice orice. Deci sunt mulți care folosesc acest pasaj din Faptele Apostolilor ca să explice tot ce doresc ei. Și se poate. Deci în Biblie găsești versete cu care poți să explici tot ce vrei, dacă vrei să-ți explici. Dacă vrei să te rătăcești, te poți rătăci cu Scriptura. Cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. Dacă vrei să justifici propriile căi, dacă vrei să-ți aperi ambițiile personale, găsești în Biblie pasaje cu care să te aperi. Cum au găsit și fariseii care au crezut, cum poate că și Barnaba în situația aceasta se socotea îndreptățit să nu se lase și să nu renunțe la ideea lui. Păi a fost o neînțelegere și destul de mare, pentru că Barnaba se separă de Pavel și nu mai pleacă. Planul era făcut să merge să vizităm pe frați, să vedem ce mai fac, pe unde a predicat Evanghelia, unde a plecat Barnaba. Și zice, frate Pavele, eu nu ne mai putem înțelege amândoi în privința asta, dar uite, du-te tu pe o parte, la câteva biserici, și mă duc pe partea alaltă cu Marcu. Și tu ia tu pe cineva de aici din biserică, nu s-a întâmplat asta. A fost o neînțelegere care a produs o separare. Ei n-au mai rămas în unitate și în părtășie pentru că n-au mai continuat lucrarea pe care au făcut-o amândoi înainte. Și a spus că pasajul e folosit de mulți ca să justifice multe. Însă, așa cum este scris aici, fără să forțăm textul în niciun fel, de să lăsăm numai ceea ce e scris și faptele care s-au întâmplat, spune aici, Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Ce mai știm de acum înainte despre Barnaba? Până în capitolul 28. Niciun cuvânt. Nu mai aflăm absolut nimic. Vedeți ce mult rău poate să facă diavolul printr-o idee pe care ne-o pune în cap și la care ținem și ne încăpățânăm să ținem la ideea aceasta noastră și nu renunțăm la ea în niciun fel. Chiar dacă avem lângă noi oameni care vin și ne spun că ar fi altfel, că s-ar putea să fie altfel, chiar dacă am fost de acord să mergem împreună și era sigur că era bine, nu? Deci asta era planul lui Dumnezeu, să întărească bisericile. Hei, acum l-a luat pe Marcu și a plecat în Cipru. Nu știm ce a făcut în Cipru. Nu ni se mai spune absolut nimic, dar pare ca un fel de reacție a lui Barnaba la această neînțelegere, pentru că Pavel susține argumentele pe care le aduce în favoarea afirmației și a poziției lui, că Marcu nu-i pregătit acum. Nu putem să luăm acum pe Marcu și să meargă cu noi. Poate Pavel mai mult ne-ar încurca decât să ne ajute în lucrarea aceasta. S-ar putea să plece din nou și să se compromită și mai mult mărturia creștină. După această intrigă urmează izolarea. 39b. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. S-au izolat unul de celălalt. Cel puțin pentru o vreme n-au mai avut legături. S-a dus în Cipru, nu era legătură ca acum, că avem, nu e problemă, că avem telefonul mobil la noi și oricând avem sute de minute, mii de minute, putem să vorbim liniștiți. Eu atunci cu vaporul în Cipru, Pavel pleacă, ce mai faci? Îl sună pe Barnaba, ce mai faci, frate? Nu ne imaginăm, nu s-a întâmplat așa ceva. În starea aceasta, în această neînțelegere care a fost destul de mare, s-au despărțit acești doi apostoli, că sunt numiți apostolii, Barnaba și Pavel. Acești doi apostoli s-au separat și unul a plecat într-o parte și unul a plecat în alta. După felul în care a plecat Barnaba împreună cu Marcu, nu putem să ne gândim că s-au întâmplat lucruri deosebite sau lucruri bune în planul lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu e suveran și a putut să cerceteze pe Barnaba și Barnaba a putut să se întoarcă. Știm că Marcu s-a întors. Despre Marcu știm că s-a întors. Nu mai știm despre Barnaba, nu știm cât a mai trăit Barnaba. Nu mai avem informații, nu mai putem să vorbim despre Barnaba, să spunem despre el. Însă după o vreme, Marcu s-a întors pentru că Pavel îi scrie lui Timotei când vei veni, ia pe Marcu și adu-l, pentru că mi-este de folos pentru slujbă. A ajuns de folos, după ani de zile. Acum nu era. Pavel a socotit că acum nu-i de folos pentru slujbă și n-a vrut să-l ia. După ani de zile îi scrie lui Timotei, adu-l și pe Marcu, căci mi-este de folos pentru slujbă. Lucrurile se pot schimba. Și se vor schimba în timp, pe măsura creșterii noastre spirituale și a asumării și a disponibilității noastre să ne asumăm responsabilitatea lucrării și prețul uceniciei, prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Cert este că s-au izolat, s-au separat. Unul a plecat într-o parte și unul a plecat în alta. Amândoi au plecat. Amândoi au plecat, dar n-au plecat la fel. Au plecat diferit unul de celălalt. Și acum ajungem din nou la o problemă esențială, foarte sensibilă, dar foarte importantă, legată de biserică, legată de biserica locală, legată de dependența noastră de biserica locală, legată de supunerea sau subordonarea noastră față de autoritatea bisericii locale, legată de părtășia noastră cu biserica locală, legată de ascultarea noastră de biserica locală, legată de binecuvântarea pe care numai biserica de care aparținem poate să ne-o dea. Nimeni pe pământ nu ne poate da această binecuvântare. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și cât este de important, și dacă cineva se duce în stațiune 3 săptămâni și vine și spune, vreau să vă rugați pentru mine, mă duc 3 săptămâni, sunt plecat, sunt acolo. Deci știm că este acolo, toată biserica se roagă pentru persoana asta. Înseamnă enorm, nu putem să ne imaginăm cât înseamnă pentru persoana care pleacă și cât înseamnă pentru biserica care rămâne aici. Și cât înseamnă pentru împărăția lui Dumnezeu lucrul acesta, că dacă îți pleacă soția de acasă 3 săptămâni și nu spune nimica, și întoarce după 3 săptămâni și a fost în stațiune, a fost la tratament. Ce ai gândit? Foarte bine. Păi peste o lună mă duc și eu 6 luni la tratament în Spania. Sau ce știu unde mă duc, pe Coasta de Azur. Nu spun nimic la nimeni. Nu știi nici când a plecat, nu știi nici unde s-a dus, nu știi nici când se întoarce și dacă se mai întoarce, nu știi unde este. Cum ar fi viața asta? Un calvar. Ar fi un calvar. Dacă în biserică se întâmplă așa ceva, se întâmplă. Vă spun eu că se întâmplă. Și nu sunt puține situații care de felul acesta. Acum, sigur că devine o îngrijorare pentru biserică, cineva dispare, dintr-o dată dispare din biserică și ce frați se întrebe și prezbitele se întreabă, ce-i cu persoana, avem telefon, mai căutăm, mai dăm telefon, dar poate să dispară cu totul, poate să nu răspundă la telefon, până la urmă renunți la problema asta că nu mai ai ce să faci, nu mai ai cum să intervii, nu știi cum, dar pentru cine devine? Se stinge în timp, se estompează pentru biserică, dar pentru cine rămâne calvarul? Pentru cine a plecat? Viața se transformă într-un calvar. Și acum, de curând, am întâlnit și știam, nu i-am mai văzut de când erau tineri. Și trecut ani de zile și zeci de ani, unde te duci la biserică? Păi nu mai merg la biserică. Ruinați. După 10 ani, ruinați. Nu mai merg la biserică, le este foarte greu să se întoarcă înapoi, nu știu ce să facă și într-o altă biserică greu s-ar duce, ar promite că s-ar duce, nu mai pot. Îți prinși în niște legături. Nici nu s-a căsătorit, nici... Deci totul devine un calvar, totul devine un infern. Pentru că nu înțeles niciodată ce înseamnă biserica, ce înseamnă legătura frățească, ce înseamnă familia, ce înseamnă responsabilități, legături familiale. În familie există comunicare, există părtășie, trebuie să știm unul de altul. Apare o problemă cu unul, păi cine intervine prima dată? Îi se face rău, sun la urgență, iei mașina, îl iei și îl duci. Dacă nu ai, sun la prietenul cel mai apropiat, la un vecin, hai cu mașina și ajută-mă. Dar dacă nu vrei să comunici, atunci stai și mori acolo. Că nu vrei să comunici cu nimeni și ai o idee și nu vrei să renunți la ea. Deci din niște lucruri minore se pot transforma în evenimente care să aibă consecințe majore în viața noastră. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Și acum urmează plecarea lui Pavel. Și Pavel va pleca. Au plecat Barnaba și acum va pleca Pavel. Și urmează 6, încredințarea bisericii, 40. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat și el. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat. Însă mai scrie ceva. Nu spune că a plecat în Cilicia, în Siria și în Cilicia. Ci înainte de a ne spune că a plecat în Siria și în Cilicia, ne spune cum a plecat Pavel. Amândoi au plecat din Antiohia. Amândoi au slujit în Antiohia. Amândoi au fost proroci și învățători în Antiohia. Amândoi erau apostoli în Antiohia. Amândoi au predicat Evanghelia în Antiohia. Amândoi au plecat din Antiohia. Însă n-au plecat la fel. Unul a plecat într-un fel și altul a plecat în alt fel. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia în Cipru. Și acum Pavel pleacă. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce? Înainte de a pleca, Pavel s-a întâmplat ceva. Pavel a plecat după ce a fost încredințat de frații în grija harului Domnului, de aceea am numit îngrijire, încheierea aceasta. N-a plecat înainte ca să fie încredințat de frați în grija harului Domnului. Și dacă Pavel a socotit că are dreptate și că așa trebuie făcut, putea și el să le ia pe Sila și noi plecăm. Acum și el, poate nervos, supărat din disputa aceasta cu Barnaba, îl ia pe Sila și pleacă și nu mai vrea să știe de nimeni, ne ducem și ne facem lucrarea noastră. Nu așa se face lucrarea lui Dumnezeu. N-a plecat înainte de a fi încredințat de frați în grija harului Domnului. Asta însemna biserica locală. Responsabilitatea noastră față de biserica locală, trimiterea bisericii, oare nu așa i-a chemat Duhul Sfânt în Antiohia? Puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Când i-a chemat Duhul Sfânt? În timp ce biserica postea și se ruga. Și apoi biserica iarăși a postit și s-a rugat și biserica și-a pus mâinile peste ei și biserica i-a trimis și i-a lăsat să plece. Și acum urmează să plece din nou în a doua călătorie misionară. Și Pavel este consecvent în chemarea lui Dumnezeu, în alegerea suverană a lui Dumnezeu. Vom pleca din nou într-o altă călătorie. Poate prin aceleași locuri, o să vedem că nu sunt chiar aceleași locuri, e mai lungă a doua călătorie misionară. Pavel nu știa că e mai lungă. Gândul lui, primul gând a fost să viziteze pe frați, să vadă ce mai fac. Însă și în această a doua călătorie vor ajunge în alte locuri unde vor predica Evanghelia și se vor forma biserici noi. Va fi mult mai lungă această a doua călătorie misionară. Că pe parcurs Dumnezeu va interveni și știți că o să vedem în 16, Duhul Sfânt a intervenit. Știm despre Pavel, nu le-a dat voie, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie să intre în Asia. Au făcut un plan, au plecat, însă pe parcurs planul lor a fost schimbat de o călăuzire specială a Duhului. Pavel are o vedenie și ajunge până în Europa. Ce nici prin gând nu i-a trecut să ajungă în Europa, dar pus la dispoziția lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, sub autoritatea bisericii, în grija harului lui Dumnezeu încredințat de biserică. După ce a fost încredințat de frați în grija harului lui Dumnezeu. Și 7, întărirea bisericilor, 41. El a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Așa se încheie. A străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Două provincii mari din Asia Mică, cât două țări. Și întărea bisericile. Nu știm câte biserici a întărit Barnaba și cu Marcu în Cipru. Probabil că și între ei au apărut probleme. Știi, o să aflăm mai târziu. De ce Barnaba a ținut așa de mult la Marcu? Pentru că Marcu era vărul lui Barnaba. Era o legătură de sânge aici. Și când e vorba de o legătură de sânge, mintea și inima intră în conflict, intră în contradicție. Chiar dacă îți dai seama că putea să înțeleagă Barnaba, îți dai seama că Pavel are dreptate și că așa e cum spune Pavel, inima îți spune altceva și lasă, trece și pentru asta. Și o să... Păi l-a primit-o și pe ea, frate, aici în biserică, că doar ea aici s-a născut, aici în sat, aici a crescut, primiți-o și pe ea. Adică trece peste toate, peste tot ce a făcut, peste toate atitudinea care au avut-o de ani de zile, peste toate încălcările cuvântului lui Dumnezeu, trece peste toate, că e nepoata mea. Deci nu mai treceți, că uitați-le pe toate, iertați-le pe toate, că e nepoata mea. Dar dacă nu era nepoata ta, dacă era cineva din sat cu care nu aveai nicio legătură, oare tot așa vorbeai? Oare tot așa gândeai, oare tot așa hotărâre și tot așa judecată aveai? Vedeți ce înseamnă imparțialitatea bisericii? Și dacă nu faci cum zice ea, pentru că a fost nepoata ei, și ea se duce. Nici ea nu te mai ascultă. Că are o legătură de sânge acolo. E nepotul meu, e nepoata mea, e vărul meu, Barnaba, Marcu, e vărul meu. Și apoi, până la urmă, dacă nu ne-am înțeles aici, nici nu mai rămas, putea să stea în Antiohia. Să rămână în continuare acolo, Barnaba. Dar nu a mai putut să stea. Pentru că a fost o neînțelegere atât de mare, destul de mare a fost neînțelegerea, păi gândiți-vă, Barnaba nici nu mai putea să predice în starea asta. În starea în care a ajuns aici și cu Marcu împreună, implicat și Marcu, el nici nu mai putea să predice în biserica din Antiohia. Și acum, ce să faci? Deci el predica curent în biserică, împreună cu mulți alții și învățau cuvântul lui Dumnezeu. Ajunge într-o stare sufletească, într-o răvășire, într-un conflict, într-o tensiune, într-o neînțelegere. Nu cu oricine, chiar cu Pavel. Ajungi și... Tu simți că starea ta nu-i potrivită, nu mai poți să te urci, să te ridici în fața fraților și să-i înveți. Acum, toți o să întrebe, dar Barnaba de ce nu mai predică? Era apostol acum, de nu era oricine în biserică, cineva care din când în când vine și mai transmite câte un mesaj, câte un îndemn în biserică. Era apostol, o persoană cu autoritate în biserică, cu responsabilitate. Ori Barnaba stă în bancă și duminica asta și duminica viitoare și duminica viitoare și toată lumea începe să întrebe. Presiunea e foarte mare. Deci ori rezolvi problema asta, ori rezolvi conflictul ăsta, ori fugi de el dacă nu. fugim în Cipru. Era departe Cipru, o insulă în Marea Mediterană, l-a luat pe Marcu și a dus în Cipru. Poate să fi fost în Cipru un anotimp al vindecării, că Cipru are o climă foarte bună, e foarte frumos. N-am fost în Cipru, dar am auzit despre ce m-aș duce dacă aș avea ocazia odată. Deci o zonă foarte frumoasă și probabil destul de izolată și de singură, și poate că Barnaba a socotit că are nevoie de un timp în care să liniștească. Are nevoie de o perioadă de liniște, de meditație, de rugăciune, să caute fața lui Dumnezeu, de transformare, că simte că acum nu se poate transforma, și după aceea să revină și să poate continua lucrarea. Concluzia este în grija Harului Domnului. Concluzia este în grija Harului Domnului. De noi avem responsabilitatea să îngrijim Biserica lui Hristos. Avem responsabilitatea să ne îngrijim pe noi înșine. Spune Pavel, cine și-a urât vreodată trupul lui? Îl îngrijește. Avem responsabilitatea să ne îngrijim trupul acesta. Avem responsabilitatea să ne îngrijim sufletul, să ne îngrijim de sufletul nostru, pentru că are un destin etern. Avem unii responsabilitatea să ne îngrijim de Biserica lui Hristos, de trupul lui Hristos, ca prezbiteri, priveghetori în biserică. Dar ca să putem să facem toate aceste lucruri, toți avem nevoie să fim îngrijiți. Că nu putem îngriji de altul dacă nu suntem îngrijiți. Și toți avem nevoie să fim în grija cuiva. Dacă sunt frați în grija noastră, noi în grija cui suntem? Păi noi suntem în grija fraților. Și uite așa, cerc vicios. Deci nu merge așa. Deci dacă sunt frați în grija noastră, trebuie să fim și noi neapărat în grija cuiva. Și trebuie să ne aibă și pe noi cineva în grijă. Pentru că altfel înseamnă că noi am fi Dumnezei. Am fi, sau măcar semizei am fi. I-au fost încredințați de frați în grija Harului lui Dumnezeu. Au fost încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Și nu-i nimic mai frumos decât asta. Decât să fii în grija Harului Dumnezeu. Uitați-vă la un verset 20 cu 31. Întoarceți câteva pagini. Cu 32. Pavel întâlnește prezbiterii din Efes. În grija cui sunt prezbiterii? 31. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Pavel era apostol. A spune, sunt în grija apostolilor. Prezbiterii. Apostolii erau și peste prezbiteri. Dar apostolii pleacă. Pavel a venit, s-a întâlnit cu prezbiterii din Efes și va pleca. De acum în grija cui vor fi? Dacă Pavel era aici, erau sub îngrijirea lui Pavel ca și apostol. Da, dar tot rămâne întrebarea, în grija cui va fi Pavel? Și acum, 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Să învățăm pe de rost acest verset, 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Amin. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru Harul Lui și pentru grija Harului lui Dumnezeu și în același timp să ne dedicăm viața slujirii lui Dumnezeu, slujirii fraților, încredințându-ne în mâna Harului lui Dumnezeu. Biserica ne încredințează în mâna Harului lui Dumnezeu. Noi ne încredințăm și biserica ne încredințează și se vor întări bisericile în Siria, în Cilicia, în Sibiu, în România și pretutindeni. Amin.